Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decvinan de octobro 2009, bonvenon caregai gefratoi alla mia elsendo en Esperanto. Ora nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolas civespere pri miraclismo. Ofte giornaloi cae aliai amas comuniciloi havigas sensatiain sigoin pri verai au laudirai miracloi, cili estigas grandan publican intereson. Ce tio, generale, la ecclesio silentas, au elpascias por moderi la entusiasmon, au admoni contrau troa au sen pripensa credemo. Tial. Fronte al laudira miraclo, eblas due extremai oppositiae star punctoi, razionalismo cae miraclismo. La razionalismo principe malcredas miracloin. Ce la oppositia extremo staras la miraclismo, tio estas la troa credemo al miracloi. Tion ni nomas miraclismo. Ien quelcai e la diversae spezoi de miraclistoi. Unu, catolicoi au pseudo-catolicoi, unuopai au grup-opai, ciui vivas nur spurante miracloin, precipe sanigoin. Al tio ili dedicas sian tutan credon, ne obeante evangelion, nec la ecclesion. Du, evangelicai, tio estas sendependai protestantai gruppoi, ciui fondas sian credon sur miracloi. 3. Pseudo-cristanai gruppoi, ciui practicas spiritismon cae sorciadon foie contrau altai mon sumoi. 4. Novai religioi, ciui usas miracloin ciel propagandiloin, exemple Mahikari, cae movado de Sai Baba. 5. Magiai gruppoi. Prave la cattolica ecclesio fronte alla miraclismo estas singarda cae rigora. Unue gi postulas severa in medicinista in controloin. Due, gi ne consideras miraclo cian extraordinaran occasion. Por taxi gin miracla, la ecclesio esploras, ciu gi occasis in cun texto de credo, cae estas signo, ciu rilatas alla evangelia messaggio. Tial, oni devos malcredi, exemple, cia in miraclo in farita in contrau pago de mon sumoi, au spectacle el montrita in per televido. La sen critica miraclismo estas dangera por la credo de la popolo, cae pravigas la scepticetson de necredantoi. Sed, ecce cun tia rigora singardemo, la ecclesio agnoscas la eblezzon ie miracloi. Tamen, antaucio, gi postulas precisan sciencistan documentadon. En Lourdes, la Franza pilgrim loco, ec de ciam aperis Maria, patrino de Jesuo, en la iaro 1850, ocasis plurai miloi da extraordinarai sanigoi, sed la ecclesio agnoscis che nur iom pliol septec el ili raitas, ne devas, esti taxatai kiel miraclai. Sur base de labortoi de Sancta Paulo Apostolo, kiu diras che oni devas exameni cae distingi la vera in carismo in disde la falsai, la cristano devas submeti la miracloin alla iugio della ecclesio. Tia iugio ocasas per du stupoi, unu tecnica, cae la dua teologia. Ien kiel ocasas tiu rigora esploro. Unue la ecclesio presentas la laudiran extraordinaran sanigon al tri sinsequai commissionoi, el medicinistoi cun internazia prestigio, sendepende de ilia religia credo, quelche el ili estas malcasce ateistoi. Tiui commissionoi devas constati, ciu vere temis pri malsano grava cae sen revena, ciu la sanigio estas certa, definitiva cae completa, cae ciugi ocasis tute sen cisselai curazoi. Se cio tio vere estas ocasinta, cae provita, cae documentita, la medicinistae commissionoi concludas che ocasis sanigio neclarigebla, tute excepta, contra ucia constato au prognoso de medicinista sperto. Se la tri scienzae commissionoi donis tia in respondoin, la ecclesio donas al teologiae commissionoi la tascon esplori, ciu tia sanigio, chiun la medicina scienzo ne capablas clarigi, povus fonti el Dio, cae ne el aliai fortoi, ciui povus esti ec diablai. Ciam fine la ecclesiae autoritatuloi proclamas che la sanigio povas esti taxata miraclo, oni raitas esti tranquilla. Temas do pri seriosa procedo, ciun ciui, credantoi cae necredantoi, devus apresi. Ni attentigas che la ecclesia declaro raitigas, sed ne devigas, taxition miracla. La cristanoi devas credi nur la miracloin de Jesuo. La credo en aliai miracloi neniam estas deviga por catolicoi. Sed miraclistoi ne emas obei. Anstatau demandi, ciu estas la volo de Dio? Ilis puras locoin, personoin, devotajoin, ciui espereble estigos miracloin. Sed Jesuo, farante miracloin, nur zorgis che gi estigu au pliigu la credon. Post la multobligo de la panoi, li sin cascis, Evangelio lau Sancta Johano, 6 capitro, versiclo 15. Ciam la popola maso retrovis lin, li diris, «Vere mi diras al vi sercias min, ne char vi vidis signoin, sed giar vi mangis panoin, cae satigis per ili». E la Evangelio lau Sancta Johano, 6 capitro, versicloi 26 cae 27. La cristanoi, ciui bona fide obstine serciadas miracloin, ecce risce secvi erarain voioin, devus seriose pripensi, che fari miracloin ne estas nepra signo de vera cristianismo. Jesuo facte viris, Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 7, versicloi 21-23, ne ciu ain, ciu diras al mi, Signoro, Signoro, eniros en la cielan regnon, sed ciu faras la volon de mia en ciela patro. Tiu tage, multai diros al mi, Signoro, Signoro, ciuni ne profetadis via nome, ciuni ne elgetis demono in via nome, ciuni ne faris multa in miraclo in via nome. Sed tiam mi diros al ili malcasce, neniam mi conis vin, foriru de mi, homal bonfaruloi. Por mia semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, mi parolis hodiau pri miraclismo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.